Бишкекте таңкы саат 8 Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Карыбаңыз, бүгүн 4 январ күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстанда арам акчаны адалдоого айыпталган орусиялык бизнесмен Михаил Надил атын өзгөртүп, Улуу Британияда ишкерчиликке аралашканы ачыкка чыкты. Украина менен Орусиянын чек арасындагы чыңалууга байланыштуу АКШ Европадагы өнөктөштөрүнө кошумча аскер жөнөтө турган болду. Азаттыктын толкунунда болуп туруңуз, алдыда мына ушул темалар сөз болот. Прага студиясында алып баруучу мен Эрнист Нурматов, эң оолу кыска жаңылыктар менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырат.
АКШ президенти Джо Байден Ислам мамлекети террордук тобунун лидери Ибрагим Аль-Хашими Аль-Кураши Сириядагы атайын операциянын жүрүшүндө жок кылынганын билдирди. Байден 3 февралда жасаган билдирүүсүндө операция Сириянын түндүк батышында жүргүзүлгөнүн жана ага катышкан америкалык аскерлер ийгиликтүү кайтканын кошумчалады.
Last night, operating on my orders, United States military forces successfully moved a major terrorist threat.
Өткөн түнү менин буйругум боюнча АКШнын куралдуу күчтөрү дүйнөгө олуттуу коркунуч жаратып келген Ислам мамлекети террордук тобунун лидери Хашими Аль-Курашини жок кылышты. Ал уюмдун башына АКШ Аль-Багдадинин көзүн тазалагандан кийин келген. Андан бери Ислам мамлекети экстремисттик уюму америкалыктарга, биздин өнөктөштөргө жана жакынкы чыгыштагы, Африкадагы, Түштүк Азиядагы карапайым тургундарга каршы террордук чабуулдарын улантып келди, деди Джо Байден. Ислам мамлекети экстремисттик тобу Сириядагы жарандык согуштан жана Ирактагы туруксуз кырдаалдан улам баш көтөргөн. 2013-2014 жылдардан бери Ирак менен Сириянын бир катар аймактарын басып алып отуруп, халифат түзгөнүн жарыялаган. Бир топ бирөө учурган ырайымсыз кылмыштарга барып, миңдеген адамдардын өлүмүнө түздөн-түз себепкер болгон. Экстремисттик топко дүйнөнүн булуң бурчунан, анын ичинде Кыргызстандан да барган жоон топ адам кошулуп кеткен. Бир нече жылдан кийин Ислам мамлекети тобунун негизги позициялары талкаланып, согушкерлер Ирактан жана Сирия анын көп аймактарынан сүрүп чыгарылган. 3 февралда Бишкек шаардык соту экс-депутат Курсан Асановду үй камагына чыгарды. Ага 2 кылмыш ишинин алкагында айып тагылган. Бишкек шаардык соту октябрь окуялары боюнча козголгон иште 2 февралда карап, анын бөгөт чарасы үй камагы менен алмаштырылган. Ал эми бийликти басып алууга аракет беренис менен козголгон кылмыш иштин алкагындагы бөгөт чарасын шаардык сот 3 февралда карап, бул иш боюнча да аны үй камагына чыгарды.
Баарына. Мен өзүмдүн атынан, өзүмдүн үй бүлөм атынан чоң ыраазычылык билдирем. Мен ойлойм, бул кылмыш иши сөзсүз жокко чыгат.
Курсан Асанов менен камалган Алмасарбаев дагы 3 февралда үй камагына чыкты. Ал да бийликти күч менен басып алууга шектелип камалган. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган 3 февралда Киевке барды. Ал Украин лидери Владимир Зеленский менен жолугуп, Москва Киев ортосундагы кырдаалды чечүүгө ортомчу болууга даяр экенин билдирди. Мен мурда эле белгилегендей, Түркия эки мамлекеттин ортосундагы кризиске чекит коюу үчүн бардыгын кылууга даяр. Биз кубануу менен лидерлердин деңгээлинде же техникалык делегациялардын деңгээлинде жыйын өткөрүп бере аларыбызды бүгүнкү сүйлөшүүдө да билдирдим, деди Эрдоган. Анкара эки тарап менен тең жакшы алакаларды сактап келет. Орусия Украина менен чек арасына 100 000 ашуун аскерин жана техникасын топтогондон кийин Москва кошуна өлкөгө кол салууну пландап жатат деген кооптонуу күчөдү. Кремль Украинага басып кирүүнү көздөйт деген дооматты четке какканы менен куралдуу күчтөрүн алып кетүү үчүн батыштан коопсуздук кепилдиктерин талап кылууда. 3 февралда Түркиянын баш калаасы Анкарада Кыргызстандын жарандыгын алган теги түркиялык Орхан Инандынын кезектеги соту өттү. Бул тууралуу Сабах басылмасы жазды. Сотто Орхан Инанды ушул жашка чейин эч кандай мыйзамсыз иш аракеттерге барбаганын айткан. Соттогу көрсөтмөсүндө колу операцияга муктаж экенин, соттун көзөмөлү менен бошотууну өтүнгөн, бирок сот аны камакта кармоо чечимин күчүндө калтырып, кийинки отурумду 14 апрелге жылдырды. Инандынын ишин Анкара шаарынын жогорку соту карап жатат. Ага куралдуу террордук уюмду башкаруу беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Бир топ жылдан бери Бишкекте жашап келген Инанды өткөн жылы 1 июнда дайынсыз жоголуп, бир айдан кийин Түркиянын атайын кызматтары аны Анкарага алып кеткени маалым болгон. Жактоочусунун айтымында Инандынын колун Бишкектен уурдоо учурунда сындырышкан, прокуратура аны 22 жылга чейин эркинен ажыратууну сунуштаган. Улуттар уюму Инандынын уурдалып, кыйноого кабылып, Түркияга жеткирилишине Кыргызстандын күнөөсү бар экенин билдирген. Бишкек травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборунун жетекчиси Сабырбек Жумабеков, саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиевди жалган жалаа негизсиз сөздөрдү таратып жатат деп айыптады.
Кызматтан эгер кет десе мен кете эле калам, ал менде проблема жок. Эми бир күнү кошот, бир айдан кийин кайра ашат, ажыратат, анан кайра барып кайра башка бир топко кошкондун өзү реформа эмес.
Деди ал 3 февралда өткөргөн жыйында. Жумабеков ошондой эле бул жагдайга байланыштуу президентке кайрылды жана кызматтан кетүүгө даяр экенин, бирок борборду сактап калууга аракет кылаарын билдирди. Мунун алдында Бейшеналиев маектеринин биринде Сабырбек Жумабековду бул оорукананы менчиктештирип, тааныш билиштерин, туугандарын жумушка орноштуруп алды деп айыптаган. Ушул тушта Бишкек травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборун шаардык клиникалык тез жардам ооруканасы катары кайра түзүү аракети жүрүп жатат.
Рахмат Элиза Кененбаева тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтына кирип окуп туруңуз. Азыр эртеңки аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, бүгүн 4 февралда Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда кар жаайт. Айрым райондордо туман түшүшү мүмкүн, калган аймактарда жаан чачын болбойт деп күтүлүүдө. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында 0.5, Баткен, Ошо, Жалал Абад туугандарында 3.8, Ысык Көл облусунда -1, +4, Нарын облусунда -3, -8, бийик тоолордо -9, -14 градуска чейин төмөндөйт. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, шаарды туман капташы мүмкүн, абанын температурасы 2-4 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Кыргызстанда арам акчаны адал доого айыпталган орусиялык бизнесмен Михаил Надель атын Майкл Строгонов деп өзгөртүп, Улуу Британияда ишкерчиликке аралашканы белгилүү болду. Бул тууралуу баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан Bloomberg басылмасы 2 февралда жазып чыкты. 2010-жылдагы апрель окуяларына чейин Азия Универсал банктын директорлор кеңешин жетектеген Надель Кыргызстанда узак жылга сыртынан абакка кесилген. Айрым байкоочулар Британиянын мындай шектүү адамга тиешеси бар фирманы каттоодон өткөргөнүн сындап жатышат. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Кезинде Кыргызстандагы Азия Универсал банктын директорлор кеңешин жетектеп, 2010-жылдагы апрель инкылабынан улам өлкөдөн чыгып кеткен орусиялык бизнесмен Михаил Надель ысымын өзгөртүп алганын Bloomberg басылмасы 2 февралда жазды. Ага ылайык 53 жаштагы Надель Майкл Строгонов деген ат менен Zing Finance фирмасын түзүп, аны Улуу Британиянын финансылык жүрүм-турумду көзөмөлдөө башкармалыгынан каттоодон өткөргөн. Zing Finance кардарлардын каражаттарын сактоого, төлөмдөрдү ишке ашырууга ыңгайлашкан фирма. Bloomberg жазгандай, Британ реестриндеги документтерде Строгонов өзүн Италияда жашаган орусиялык деп мүнөздөгөн жана буга чейин компаниялары болгонун же болбогонун көрсөткөн эмес. Ал мурдагы ысымын Британ бийлигине ачык айтканы же айтпаганы да белгисиз. Анын укугун коргогон Эдлшоу Годдард юридикалык фирмасынын адвокаты Стивен Францис Bloomberg басылмасына билдиргендей, Надель өз атын бир нече жыл мурда өзгөрткөн жана эки ысымы тең анын паспортунда көрсөтүлгөн.
Адвокаттын айтымында ал апасынын кыз кезиндеги фамилиясы болгон Строгановду бизнес маселелеринде, Наделди жеке иштерде колдонот. Ал купуялуулукту жүйө келтирип, Дзин компаниясы Строганов Надел экенин финансылык жүрүм-турумду көзөмөлдөө башкармалыгына билдиргени же билдирбегени боюнча жана бул башкармалык Наделдин бул компания менен байланышынан кабары бар же жогу тууралуу комментарий берүүдөн баш тартты.
Деп жазат Bloomberg. Басылма билдиргендей, Строганов Улуу Британиянын ишканаларды каттоо реестрине 2018-жылдын май айында жолдогон документтерде Zing компаниясынын жалгыз директору катары көрсөтүлгөн. Бирок ошол жылдын октябрь айында кызматын тапшырып берген. 2019-жылдын июль айында ал түптөгөн компания электрондук каржы институту катары Британияда лицензия алган. Адвокат Францис учурда Надель фирманын кызматкери эмес, компаниянын контролдук пакетинин ээсинин кеңешчиси гана экенин Bloomberg басылмасына билдирген. Михаил Надель мурдагы президент Курманбек Бакиевдин кичүү уулу Максим Бакиевдин жакын өнөктөштөрүнүн бири катары мүнөздөлүп келет. Ал жетектеген Азия Универсал банк 2010-жылдагы бийлик алмашууга жол ачкан элдик толкундоонун кийин улутташтырылган. Убактылуу өкмөт бул банк Бакиевдин бийлиги тушунда акча адалдоонун булагына айланганын билдирген. 2011-жылы Бишкектин Ленин райондук соту Михаил Наделди Максим Бакиев менен бирге банкты мыйзамсыз басып алган, кылмыштуу жол менен табылган акчаны адалдаган деген айыптоолордун негизинде 16 жылга сыртынан кескен. Мындан тышкары Надель Кыргызстандын социалдык фондуна тиешелүү 2 млрд сомго жакын каражат Азия Универсал банк аркылуу мыйзамсыз чыгарылып кеткени боюнча 25 жылга сыртынан соттолгон. 2012 жылы Улуубританиядагы Global Witness бейөкмөт уюму Азия Универсал банкка байланыштуу изилдөөсүн жарыялап, анда бул банкта апрель окуяларына чейин миллиарддаган доллардык шектүү акчалар ары бери жүгүртүлүп турганын билдирген. Маселен, Азия Универсал банк аркылуу эбак көзү өткөн орус жаранынын атына ачылган компания 700 миллион доллар жүгүрткөнү жазылган. Надер Кыргызстанда өзүнө коюлган айыптарды четке кагып, өзүнүн аракетинде кылмыштын белгилери жок экенин билдирген. Ал Азия Универсал банкты улутташтырууда менчик укугу бузулганын, 480 миллион долларга зыянга учураганын айтып, эл аралык арбитражга да кайрылган. Бирок кийинчерээк бул иш кыргыз өкмөтүнүн пайдасына чечилген. Канса да Global Witness уюмунун 10 жыл мурунку баяндамасынын авторлорунун бири, Британиядагы Exeter университетинин изилдөөчүсү Том Мейн, мындай таржымалы шектенүү жараткан адамдын фирмасы Британияда уруксат алганы тынчсыздануу жаратарын азаттык айтты.
Наделдин Азия Универсал банктагы таржымалы абдан жакшы документтештирилген. Бул банк кылмыштуу аракеттерге аралашканы тууралуу бир топ мисалдар бар. Муну эл аралык валюта фонду да ырастаган жана Global Witness уюмунун изилдөөсү да ишарат кылган. Кардарлардын каражатын сактоо менен алектенген компанияга аралашкан адамдар ишеним жаратышы керек жана элдин акчасынын коопсуздугу камсыз кылынышы кажет. Наделдин таржымалын эске алганда аталган каражаттар коопсуз деп айтуу кыйын. Ал арам акчаны адалдоонун ар кыл түрлөрүнө жана көз боймочулукка айыпталган банктын жетекчиси болчу.
Деген Том Мейн, Надел өз атын атайлап жашырууну көздөгөн болсо, анда Британ бириги аны териштириши керек экенин кошумчалады. Ошентсе да Михаил Надел мурдагы президент Курманбек Бакиевдин үй бүлөсүнүн жакын саналаштарынын арасынан ысымын өзгөрткөн биринчи адам эмес. Бир нече жыл мурда Бакиевдин тушунда эң таасирдүү бийлик өкүлү болгон Беларусьта жашап жатканы айтылган мурдагы премьер Данияр Усенов аты жөнүн Даниэль Урицкий деп алмаштырып алганы белгилүү болгон. 2019 жылы Беларусьтагы Новины Бай маалымат порталы Минск шаарында ири курулуштун артында турган компаниялардын бирине Бакиевдин туун небереси Русландын тиешеси болушу мүмкүндүгүн билдирип, ал өзүнүн фамилиясын Петров деп өзгөртүп алганын иликтеп чыккан. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Украин орус чекарасындагы чыңалыгы байланыштуу АКШ өз аскерлерин Европадагы өнөктөштөрүнө жөнөтө турган болду. Батыш тарап Орусия Украинага жакын арада чабуул жасашы мүмкүн деп кооптонууда. Москва муну төгүндөгөнү менен Украин чегине жакын топтолгон 100 миңдей аскерин артка тарта элек. Ал тургай Беларус менен чогуу машыгуу баштаганы турат. Бул теманы алдыда мен Эрнис Нурматов баяндап берем. Кошмо Штаттар 3 миңдей жоокерин Европага жөнөтөрүн Пентагондун басма сөз катчысы Джон Кирби 2 февралда маалымдады. Алардын 2000 Польша жана Германияга барат. Учурда Германияда жайгашкан 1000 аскер Румынияга жайгаштырылмакчы. Куралдуу күчтөрдүн жиберилиши Путинге жана дүйнөгө биз НАТОнун өнөктөштөрүн коргоого даярбыз деген ишарат болмокчу деп кошумчалады Кирби журналисттерге берген билдирүүсүндө. Мунун артынан эле билдирүү жасаган президент Джо Байден бул түндүк Атлантикалык аскердик альянстын жамаатты коргонуу жөнүндөгү келишиминин 5-чи беренесинин негизинде ишке ашып жатканын айтты. Ал ошондой эле мындай аракеттер болоорун мурдараак Орусиянын президенти Владимир Путинге эскерткенин дагы айтып өттү.
Ал агрессивдүү кадам жасап жаткан чакта биз НАТОдогу жана Чыгыш Европадагы өнөктөштөрүбүздүн жанында болоорубузга ишендирип жатабыз. Ошондой эле 5-чи берене биз үчүн ыйык милдеттеме экенин көрсөтөбүз,
деди Байден 2 февралда CNN телеканалынын кабарчысына. НАТОго кирген мамлекеттердин келишминин 5-чи беренеси жамаатты коргонуу боюнча негизги шарт болуп саналат. Анда уюмга мүчө кайсы бир өлкөнүн суверенитетине жана аймактык бүтүндүгүнө коркунуч жаралса, анда бирик менен бардык мүчөлөрү ага жардамга келиши керек. Украина НАТОнун мүчөсү эмес, бирок АКШ аскерлерин жайгаштырганы жаткан Польша, Германия жана Румыния бирик менен курамында. Алардын баары Украинага жакын турат. Польша менен Румыния аны менен чектешет. 30 мамлекет мүчө болгон НАТОго Украинаны кошуу маселеси былтыр жайда каралган. Буга каршылык билдирген Орусия Украинанын чек арасына 100 миңдей аскерин тарткан. АКШ жана башка батыш өлкөлөрү Москваны чабуул жасаганга даярданып жатат деп айыптап келет. Бир тараптан АКШнын Европа биримдигиндеги мамлекеттердин НАТОнун, экинчи тараптан Орусиянын өкүлдөрүнүн ар кайсы деңгээлдеги сүйлөшүүлөрүнө майнап чыккан жок. Маселен, 2 февралда эле Орус президенти Владимир Путин менен Улуубританиянын премьер-министри министри Борис Джонсон кыска сүйлөшүү өткөргөн. Америкалык аскерлердин Европага тартылышы боюнча Москва билдирүү таратып, аскердик чыңалууну күчөткөн жана саясий чечимдерди кабыл алууга мүмкүнчүлүктөрдү азайткан деструктивдүү кадам деп айыптады. Мындай позиция 2-февралда Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Александр Грушконун Интерфакс маалымат агенттигине берген комментарийинде айтылды. 3-февралда болсо Владимир Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков журналисттерге буларды билдирди.
Бул чыңалууну жөнгө салууга багытталган кадамдар эмес. Мындай аракеттер тескерисинче кырдаалды дагы да курчутууда.
Ал ортодо Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу 3-февралда Беларуска келип, ушул айда өтүүчү орус-белорус аскерлеринин машыгуусу тууралуу маалымат берди. Ал Беларустун башында турган Александр Лукашенко менен жолугаары күтүлүүдө. Биргелешкен машыгуунун алкагында Орусия Беларуска 13,000 ашык жоокерлерин, 300 танкын, 3,500 десантнигин жана 500 брондолгон техникасын алып келди. Мындан сырткары С-400 зениттик ракеталык комплекстерин, Панцир ракетасын, Су-35 үлгүсүндөгү истребитель учактарын Беларуска алып келгени расмий кабарланган. Биргелешкен аскердик машыгуу 13-февралда башталып 10 күнгө созулары айтылган. Ал Беларустун батыш жана түштүк чек араларында Польша жана Украина менен чектешкен жерлерде өтөт. Бул жагдай батышты жана Украинаны кооптондурууда. Украинанын Крым жарым аралын Орусия 2014-жылы мыйзамсыз аннексиялап өзүнө кошуп алган. Ал эми Донбасс деп аталган эки облус Донецк менен Луганскидеги жикчилдер Украинадан көз каранды сыздык жарыялап жиберишкен. Бул чөлкөмдөгү согуштан улам 13,000 адам каза болду. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кежи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Уктурубузду уланталы. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев, Бишкек травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун директору Сабырбек Жумабековдун ишмердүүлүгүн сындап, кызматтан ала турганын билдирди. Жумабеков министрдин дооматтарына жооп берип, травматология борборун тез жардам ооруканасы кылып түзүүгө каршы болууда. Министр менен директордун тилешүү жөнүндө кабарчыбыз Токтосун Шамбетов айтып берет.
Бишкек травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборунун жетекчиси Сабырбек Жумабеков саламат сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевди жалган жала негиз сөздөрдү таратып жатат деп айыптады. Жумабеков 3-февралда журналисттерге маалымат жыйын өткөрүп, травматология борборун оорукана кылып түзүүгө каршы. Министр жамаатка басым жасоосун токтотуу үчүн президентке кайрылды.
Бирден бир мени алам дегендин себеби да ушул болуп атат да. Ушул больницаны салдырбаш керек, же салдырса өзүнүн өзүн алып туруп өзү салдырыш керек. Бирок бул маселе Катар мамлекетинде чечилген. Анан кайсы анан коррупцияны айтып атат, мен түшүнбөйм. Кайсы жеке менчик кылып алды деп айтып атат, мен дагы түшүнбөй атам. Анан үчүнчү маселе, үчүнчү бизге болгон доомат трайбализмде болуп турду. Трайбализм болуп кетти. Таластыктардын проценти мен айтып берсем, эл дагы күлөт. 5%-ден 7%ге чейин таластыктар иштейт бул жерде.
Жумабековдун айтымында, Катар мамлекети Бишкек травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборунун аймагына салынуучу 500 орундуу оорукананын курулушуна салымы бар. Жумабеков жылына 13-15,000 бейтапты кабыл алган травматология борбору бир гана операция же дарылоо эмес, медицина жаатында илимий эмгектер жазыларын белгилеп, борборду кайра түзүүгө каршы чыгып жатат. Директор Жумабековдун маалымат жыйынынан кийин Бишкек травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборунун ондогон кызматкери имараттын алдына чогулуп, борборду кайра түзүүгө каршы ойлорун айтышты. Буга чейин саламат сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев маектердин биринде Самурбек Жумабековду бул оорукананы менчиктештирип, тааныш билиштерин, туугандарын жумушка орноштуруп алды деп айыптаган. Бейшеналиев Жумабеков экөөнүн ортосундагы пикир келишпестиктер жөнүндө Азаттык радиосуна комментарий берип, илимий борборду тез жардам ооруканасы катары кайра түзүп, ал жерге кесипкөө адис дайындаларын билдирди.
Менин реформамды чи реформамды элдин баары жактырып атат. Бүт баары эметилип ошол кезде бул колдонуп таанышы менен Бишкекси научный исследовательский центр куруп алган. Уят дене ошол менен центр кое алтырып алып бүт баарына жетти. Членкор бол, академик болду. Эми деген токтотуш керек да эми кыргыз эли деген эми бүттү да. Азыр мына Турциядан, Россиядан травматологдор келип атат, великий травматолог кыргыздар. Эл үчүн иштешет аларчы. Бул өзүнүн жанакы жерде бүт баардыгы өзүнүн родственниги. Жанакы аптекалардын баардыгы карындашыныкы. Бухгалтери тууганыкы. Главврачтын өкүл баласы. Дагы айтайынбы? Жөн эле Кыргызда жүрүп алып эле мен бели кимдеге болбойт да. Бүттү да жеп бүттү, маги жүзүбө бүт барына жетти.
Жаш дарыгер Эрмек Исмаилов Кыргызстанда чынында жаш медиктердин тажрыйба топтоп, адистигин өнүктүрүүгө шарт түзүлбөй жатканын айтууда. Анын пикиринде өлкөдөгү көпчүлүк ооруканаларда чыныгы менеджерлер жетишпейт. Тажрыйбалуу дарыгерлер оорукананы канча жыл башкарса дагы жаш дарыгерлерди таптоого көңүл бурулбай жатканын белгиледи.
Жалган айтпасам, көпчүлүк жерде 20 жыл 30 жылдан бери отурган дарыгерлердин саны көп да. Анан мындай карасаңыз аз да, саны аз. Эгер бул маселеге азыр карабасак 5-6 жылдан кийин өтө мындай коркунучтуу абалга келишибиз мүмкүн да. Себеби жаштар же жакшы тажрыйба ала албай, же өздөрүнө баягы ишене тургандай кыймыл аракет дагы жасай албай жатышат да.
Медицина илимдеринин доктору, экс-депутат Ташболот Балтабаев деги эле өлкөдө медицина тармагындагы башкарууда башыламандык орун алганын сындайт. Балтабаев Бейшиналиев менен Жумабековдун талашкан жагдайын атайын комиссия иликтеп чыгып, чечим чыгарууну туура деп эсептейт.
Комиссия түзүп туруп да, изилдеп чыкса, министр айткандай, ошол профессор Сабырбек өзүнүн частный клиникасында колдонуп атабы же туура колдонуп атабы? Эми ошол жерде ал жетекчи болуп атпайбы? Министр да чечпеш керек, Жумабековду да укпаш керек. Өзүнүн частный клиникасын айландырып алган болсо, сөз жок, ал Жумабеков эмес, кудай болуп кетсе да аны жумуштан айдап жибериш керек. Пожалуйста, частный клиника уюштуруп алып иштей берсин анда. А эгер министр жөн эле жакшы уюштурулган системаны бузуп аткан болсо, анда министрди чыгыйга чыгыш керек. Экиге бөлүнүп алып жанагындай кылган бул мамлекеттик деңгээлдеги кандайдыр бир системанын тартиптин жоктугу да.
57 жаштагы хирург Сабырбек Жумабеков Бишкек травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборун 2004 жылдан бери башкарат. 2010 жылы саламат сактоо министри болуп дайындалып, бир жылдан кийин өз каалоосу менен кайра мурунку жумушуна кайтып келген. Жумабеков бир нече эл аралык жана мамлекеттик сыйлыкка татыган. Анын энеси Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Жумабеков 6-чы акырылышта спикер болгон. Саламат сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиев 2020 жылы октябрь окуяларынан кийин кызматка келген. Ал коомчулуктагы бир топ сындарга карабай, медицина тармагында реформа жүргүзөрүн айтып келет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Кыргызстанда соңку кездери чет өлкөдөн иш таап берүүнү убада кылган компанияларга нааразы болгон учурлар көп катталууда. Былтыр чет мамлекеттерде жумушка орноштуруу кызматын сунуштаган компаниялардын саны да өскөн. Өткөн жылы бул ишканалар 3254 адамды 12 өлкөгө ишке жайгаштырган. Чет өлкөгө жумушка орношуунун оош кыйыштары тууралуу кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов баяндайт.
Данный момент азмы Италиядан, Римде. Жумуш берүүчү фирмам Словакия мамлекети.
Кыргызстандык Денис Култаев 1.5 жылдан бери Словакияда STD Donivo жүк ташуучу компаниясында айдоочу болуп иштейт. Эми гана жумуш берүүчү ишкана менен тил табышып, иш ыргагына көнүп калган Денис, адегенде Кыргызстандан жөнөткөн ортомчу агенттикке алданып калган айтат. Натыйжада аны менен чогуу барган 10 адам Кыргызстандагы фирмага да 2000 евро төлөп, Словакиядагы иш берүүчүгө да ошончо каражат карыз болуп калган.
Документтерди полный фирма каржылаганын билдик. Жанагы бул киши болгону гана Астанага виза ачып бергенге, анан кийин Австрияга чейин билетин гана алып бергени билдик да. Уже бири-бирибиз менен сүйлөшүп, бирөөдөн 2000 алыптыр, бирөөдөн 3000 евро алыптыр. Алданганыбыз ошол жерден билдик, анан кийин калган акчаны кайтар дегенде эле уже байланышка чыкпай койду. Эмнеге андай эме кыласың деп. Себеби жанагы фирма бизге короткон акчаны биз айлыгыбыздан иштеп бердик да.
Айлыктар деле 1200-1300 аласыңар деген да айлыкты евронун. Кагаз жүзүндө ошентип жазылат экен. Биздин колубузга тийгени 650-700 евро.
Шербек Кенжебаев былтыр февраль айында Словакияга машина куруу заводуна келишимдин негизинде жумушка барган. Бирок ишканадагы шарттар жакпай калып, алар өз алдынча Чехияга барып, башка жумушка орношууга аракет жасашат. Натыйжада алардын документи жараксыз абалга келип, каражаты жок калганда эл аралык эмгек уюму аркылуу Кыргызстанга кайтып келишкен.
Ошентип анан акча күйүп кетти, убакыт өтүп кетти. Убакыт өтүп документибиз бузулуп калды. Аерде документиң эле болбосо көрүнгөн экелер макул жумуш беребиз деген дагы иштетип туруп эми жамандаш эмес, өзүн эле кыргыздар деле ошентип калыптыр. Ошо четте жүргөндөрчү. Чехиядан эми кайтыш керек болуп калды. Себеби биз нелегал болуп башка бир республикага өтүп кеттик да биз. ИОМ уюм менен келишке туура келди анан. Акча калбай калды вообще. Ошол эмне жакшы экен, ошол аркылуу келдик.
2022 жылдын башталышы менен бир катар өлкөлөр COVID-19 илдетине байланыштуу чектөөлөрүн жеңилдетип, жумушчуларды кабыл ала баштады. Мындан улам чет өлкөгө жумушка барууну каалагандардын жана жумуш таап берүү кызматын көрсөткөн ишканалардын да саны өскөн. Эгер 2020 жылы чет өлкөгө жумушка орноштурууну сунуштаган 73 жеке компания Кыргызстанда иш алып барса, 2021 жылдын этегинде алардын саны 117 жеткен. Өткөн жылы алар 3254 адамды 12 өлкөгө ишке орноштурган. Кыргызстандыктардын эң көбү, башча айтканда 1510 адам Түркиядагы ишканаларга жумушка орношкон. Ошол эле учурда эмгек социалдык камсыздандыруу жана миграция министрлигинин алдындагы жарандарды чет өлкөгө жумушка орноштуруу борбору былтыр 590 адамды Орусияга, 167 адамды Түштүк Кореяга меморандум аркылуу жумушка орноштурган. Борбордун директору Кубандык Акматбеков элдин агым өсүшүнө байланыштуу маалымдоо жана кеңеш берүү иштери күчөтүлгөнүн, бул үчүн мигрант кейжи сайты иштей баштаганын билдирди.
Биз мигрант чекит кейжи деген сайтыбызды киргизгенбиз. Ал жерден өзүнүн кара тизмеден текшерсе болот онлайн, жеке агенттиктер жөнүндө маалымат алса болот, ал жерден жүк 200 боюнча маалыматтарды алса болот. Границалар да ачыла баштады ар мамлекеттердин. Ошон үчүн чакырып кетем, биздин жарандар чет өлкөгө ишке орношом дегенде же биздин борбор аркылуу, эгер биздин борбор ал мамлекеттерге ишке орноштурбаса, анда ошол уруксат кагазы бар жеке агенттиктер аркылуу ишке орношсун депчи. Анткени ишкерлер бар, ошол уруксат кагазы жок биздин жарандарды башка чет өлкөгө орноштурган фактылар да бар. Эгер статистикага кайрылсак, 2021 жылы бул боюнча биз 6 материалды ички иштер министрлигине жөнөткөнбүз. Ал боюнча единый реестр преступлений правонарушений деп иш козголгон. Анын ичинен 3 адамды сотко кетирген.
Соңку жылдары мамлекет чет өлкөгө кыргызстандыктарды жумушка орноштуруу кызматын көрсөткөн компаниялар сайттарында, социалдык тармактардагы баракчаларында жарнама кулактандырууларды жарыялаганда сөзсүз түрдө лицензиясынын номерин кошо жазууну, айтууну милдеттендирген.
Документ аябай көпкө кармалып, ошол адамды
Бибигүл Доспаева жетектеген эмгек Т ишканасы 5 жылдан бери адамдарды чет өлкөгө жумушка орноштуруу менен алектенип келет. 2020-21 жылдары жеке агенттиктер үчүн оор болгонун, пандемиянын айынан көптөгөн тоскоолдуктар жаралганын белгилеген Бибигүл Доспаева кандай гана жагдай болбосун, жоопкерчилик жеке агенттиктердин мойнунда дейт.
Ар бир адамды психологиялык жактан даярдаш керек. Бир адамдын бир чет өлкөгө барып орношуп, баягы адаптация болуп кеткен убагы бир ай убакыт болот да. Ошол бир ай убакыттын ичинде баягылар менен тыгыз байланышта болуп турсаң, анан тиги адамдар дагы адаптацияга тез көнүп, баягы кээде аябай эме болгондо ар түрдүү фактор, баягы бир жашаган комнатадагы эмелерден, ар түрдүү улут менен жашайт да барганда, анан ошолордун таасиринен ушулардан жададым, мындай тигиндей, анан кыйналып кеттим деп эметкендер болот. Анан баягы бир аз мотивация берип, бир аз мындай кылып эметип койсоң, ошо бир айдан кийин уже өздөрү эметип кетет да, жолун таап кетет. Себеби биздин поддержка сөзсүз керек ал жерде.
Европада иштеп жаткан Денис Култаев иш караштырардан мурда бара турган өлкөнүн экономикалык жагдайынан баштап ири ишканаларына чейин интернеттен изилдеп чыгууну элдерге сунуштайт. Ошондой эле Орусиядан айырмаланып, Европа өлкөлөрүндө келишимди бузуп башка жумушка өтүү мүмкүн эместигин эскертет.
Негизи кетип атканда ошо мамлекетти изучать этиш керек. Средний заработный минимальный платасы канча, жашоосу кандай, экономикасы кандай. Эгер тилди билсе, өздөрү через интернет мындай жумуш берүүчү менен өздөрү напрямую сүйлөшүп, алар эме берет, приглашение берсе, условиялары жакса келип иштесе болот. Россияда иштеп келген жердештерибиз Россиядагыдай элестетет дагы, бул жака келип алып эле жумуш жакпай калса башкага өтүп кетем деп көп ойлошот да.
Белгилеп кетсек, чет өлкөгө жумушка орноштуруу менен алектенген жеке компаниялар лицензиялардан мурда 100 000 сом мамлекеттик казынага каражат которуусу шарт. Бул акча алардын кардарына карата жоопкерсиздик жагдайы жаралса колдонулушу мүмкүн. Компаниялар ортомчулук кызматы үчүн кардардын айлык маянасынан 50% көп акы алууга укугу жок. Адамдар жеке компаниялардын мыйзамсыз иштери тууралуу жарандарды чет өлкөгө жумушка орноштуруу борборуна кайрылса болот. Компаниянын иши тышкы эмгек миграциясы жөнүндө мыйзамы жана Кыргызстан жарандарын чет өлкөгө эмгекке жайгаштыруу иштерин жүргүзүү тартиби жөнүндө жобонун негизинде жокко чыгарылат. Ошондой эле өткөн жылы кылмыш жаза кодексинин мыйзамсыз миграцияны, мигранттарды мыйзамсыз алып келүүнү, алып чыгууну уюштуруу 168 беренеси кабыл алынып, мыйзам катаалдашкан. Анын негизинде 3 жылдан 8 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Ушуну менен жарым сааттык дагы бир чыгарылышыбыз соңуна чыкты.
Бул эфирди Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Андан алдыдагы чыгарылышты кайрадан Бишкек студиясы улантат.
Саат 8:30. Уудо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Бүгүн 4-февраль, күнгө жума. Алдыдагы жарым сааттык программабызда Азаттыктан сот бийлигинин башына келген жаңы жетекчилик тууралуу макаланы сунуш кылабыз.
Сот системасы бүгүнкү күнгө чейин көз карамсыздык статуска жетиш элек.
Данисте түрмөгүнөн Баткенде кыргыз тажик чек ара тилкесинде жашаган элдин улам чыгып жаткан куралдуу кагылыштардан жапа чеккен жашоосу тууралуу айтып беребиз.
Бир маалда ошо ояктан чабылдап келатат. Айнектен жөн эле жарып бир атылса бир он атылат окшойт чалкылдап.
Жана программабыздын экинчи жарымында дүйнөлүк классиктердин чыгармаларын кыргыз тилине которуп сунуштап келе жаткан Куантай Эрназаров менен маекти сунуш кылабыз. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Парламенттин 2-февральдагы отурумунда Жогорку соттун төрагасы кызматына Замирбек Базарбековдун, Конституциялык соттун башчылыгына Эмил Өскөнбаевдин талапкерлиги жактырылып, алар ошол эле күнү президенттин жарлыгы менен кызматка дайындалышты. Президент Садыр Жапаров бийликке келгенден бери сот системасын реформалай турганын айтып, атайын кеңеш дагы түзгөн. Кыргызстанда сотторго нааразылык абдан күч экени белгилүү. Сот бийлигинин башына келген Базарбеков менен Өскөнбаев сот реформасына салым кошо алабы? Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов мына ушул тууралуу баяндайт.
Апта башында Жогорку соттун төрайымы Нүргүл Бакирова күтүүсүз кызматтан кетүү тууралуу арыз жазып, анын ордуна Садыр Жапаровго 2016-жылдан кийин адвокат болгон Замирбек Базарбеков келди. Жаңы дайындалган Базарбеков парламентте депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, сот системасын реформалоого байланыштуу пикирлери менен бөлүштү.
Саясий оппозициянын мүчөлөрүнө, массалык маалымат каражаттарына, журналисттерге жада калса карапайым бийлик жөнүндө негизи сын айткан карапайым жарандарга каратылган жүргүзгөн сот процесстерин тез аранын ичинде токтотуу, аларга баа берип токтотуу деп ойлойм. Үчүнчүдөн, сот бийлигин ар кандай саясий топтордун куралына айлантууну ушу аракет кылышыбыз керек болчу да.
Самирбек Базарбеков 2020-жылдын аягында президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчылыгына дайындалса, 2021-жылдын июнь айында Жогорку соттун судьясы болгон. Ал президент Садыр Жапаров менен санаалаш адам катары айтылат. Ал эми Конституциялык соттун башчылыгына келген Эмил Өскөнбаев болсо, буга чейин Конституциялык палатанын төрагасынын орун басары кызматында турган эле. Ал талапкерлигин Жогорку кеңеш жактыргандан кийин мындай деп кайрылды.
Өлкөдө кыйынчылыктардын баардыгы ушул конституция менен иштегенде такыр кээде унутуп коюп, кээде көздү жумуп коюп жүрдүк деп эсептейм. Эми мындан ары эгерде ошол конституциянын үстөмдүүлүгүн орнотуп өлкөбүздүн өнүгүшүнө менин оюмча бир чоң салым кошобуз деп эсептейм.
Базарбеков менен Өскөнбаевдин талапкерлиги парламентте каралып жаткан учурда депутат Алтынбек Сулайманов алардын жоопкерчилиги боюнча сөз айтты.
Эң негизги адилеттүү сот экен. Ушул тармакка барып атасыз. Сиздин жоопкерчилигиңиз аябай чоң. Мына биз бир бийлик бутагы болсоңуз, сиз бир бийлик бутагысыз эртегечи. Сизден көп нерсе биздин жасай турган өлкөнүн реформасы, президенттин багыты, өкмөттүн баары сизден зависит этет.
Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронкулова сот тармагын реформалоо үчүн кызматка жаңы келген Замирбек Базарбеков менен Эмил Өскөнбаевдин ролу чоң экенин айтууда. Соронкулова алардын дымагы бат эле билинет деген ойдо.
Сот адилеттүү болуш керек, сот мыйзам негизинде иштеш керек. Эми биз мындан ары бүт байкап турабыз өзгөчө конституциялык соттун ишин. Анан жакында эле же мындай боло турган эле иштерден көрүнө эле калат, билине эле калат ким ким экенинчи. Ошондо көрөбүз Эмил Өскөнбаев ошо мурдагыдай өзүнүн позициясына турган, мыйзамдуулукка турган, адилеттүү адамбы же жокпу дегени бире биринчи эле баягы саясатка байланышкан бир эле чечимден билинип калат да.
Президент Садыр Жапаров бийликке келгенден кийин сот тармагын сындап, алдыда соттук укуктук реформа жүрө турганын билдирген. Кыргызстанда бийлик алмашкан сайын ушундай мазмундагы сөздөр айтылып эле жүрөт, бирок сотторго болгон ишеним жогорулабай келгени белгиленет. Садыр Жапаров сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү маселелери боюнча кеңештин биринчи жыйынында мындай деген:
судьялар жана укук коргоо органдарынын кызматкерлери кесипкөйлүктүн төмөндүгүн жана бир жактуулукту көрсөтүп, мыйзамдуулуктун принциптерин бузса, конкреттүү бир судья же кызматкер гана уят болбостон жалпы мамлекеттин беделине шек келтирет, мамлекетке болгон ишеничке коркунуч жаратат.
Жапаров билдирүү жасаган сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү маселелери боюнча кеңеш 2021-жылы 31-мартта түзүлгөн. Анын курамына башкы прокурор Курманкул Зулушов, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев, жогорку соттун жаңы дайындалган төрагасы Замирбек Базарбеков баштаган 16 киши кирген. Президент төрагалык кылган кеңештин курамына адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова да кирген. Ал кеңештин иши токтоп калганын, жиберилген сунуштарын эч ким эске албаганын айтууда.
Совет
президенттин жарлыгы менен түзүлгөн кеңеште сот тармагында болгон көйгөйлөр каралат деп ойлогом. Анын алгачкы жыйынында сын менен камтылган билдирүү жасагам. Андан кийин бир нече жолу сунуш берип, аларды президенттин аппаратына жибергем. Бирок жооп алган жокмун. Сот тармагынын азыркы абалын эске алуу менен сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү маселелери боюнча кеңеши тынымсыз иштейт деп ойлогом.
Ошол эле учурда президенттин администрациясынын сот жана прокуратура органдары менен өз ара аракеттенүү бөлүмүнүн эксперти Мирбек Арстанбеков сот системасын реформалоо жүрүп жатканын айтууда.
5 мыйзам долбоору даярдалган. Бул сот тармагына, системасына байланыштуу мыйзамдар. Жазык блогу боюнча дагы башкы прокуратуранын демилгеси менен бир катар мыйзам долбоорлору иштелип чыгып, ал боюнча президент кол койгон. Бүгүнкү күндө дагы саналиптештирүү багытында дагы бир катар иштер жүрүп жатат.
Кыргызстандын финанс министрлиги 2021-жылы президент чыгарган жарлыктын аткарылышы жөнүндө маалыматтарды сайтына жайгаштырды. Ага ылайык, өткөн жылы соттордун айлыгы орто эсеп менен 81,000 сомдон 160,000 сомго чейин жогорулады. Бул көрүнүш дагы соттордун ишин жакшыртуу үчүн жасалган кадам экени айтылып жатат. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда чек ара тактала электигине байланыштуу жаңжалдар тилекке каршы улам катталып жатат. Адатта чек ара чырында эркектер айылда калып, аялдар балдар менен эвакуация болот. Адистер чек ара чырлары өзгөчө аялдар жана балдар психологиясына таасир этип, алар стресске кабыларын белгилешет. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова Баткенден айылдарын кыдырып, убактылуу көчүп конуп жүргөн үй бүлөлөрдү кепке тартты.
Баткендин Көкташ айылы. Бул айыл бир апта мурун чырчыккан 4 көчөнүн четинде жайгашкан.
Угулган да сиз? Угулган.
4 көчөдө көрүнөт.
Ошентип мына эле окопдон жактан көрүнөт. Уже бизге эмелерге келет октор, көрүнөт октон эмеден тиктесек. Шоо.
Айылдагы биринчи үйдө Кундуз Айтагаеванын үй бүлөсү жашайт. Январда кыргыз тажик чек арасына тутанган куралдуу кагылыштан улам Кундузай 4 баласы менен коопсуз жайга кетип, абал тынчыганда үйүнө кайтып келди.
Энди үйдө эми баарыбир өзүң үйүңө келип эми ишеп жатабыз.
Коркунуч бар да баары.
Бар, коркунучубуз бар. Качан даң болуп кетет, качан эми болуп кетет. Ушу эшик каттык жабылса, эми каттык эми болсо болгон эми болсо эми жүгүрүп чыгабыз, эмне болду экен, эмне башталып кетти деп. КамАЗдардын эмелерин көптөндү метекелеп болондор тешилип калса, артылса. Кечээ мына мектепте жүрдүк, эшикти катык жабылса кулакка уже даңылдаган сиңип калыптыр. Айдагын башталды деп баягыдай эми эмебиз эми болуп калган да. Психологиябыз. Жазы четте коркуп эми күп отурдук, уктай албадык, ошондон бери уктабайбыз. Түндө ушундай ушу балдарды тиктеп качан даңдын болуп кетет экен.
Кундузай бул айылга келин болуп келген 8 жыл ичинде чек арадагы чырлардан улам бир нече ирет балдары менен үйүн таштай качууга ар касып болгон. Соңку жаңжалда деле адаттагыдай балдарын бооруна кысып коопсуз жайга келген.
Ошондой эле ашымды даамдап эле эшикке чыксам балдар бакырып калды, о жол жабылды деп. Эмне кылат экен деп ашымдаамдап турсам эле уже
даңдан башталды. Төрт буунду кучактап алганмын, үч баламды ол үйгө алып, нар үйүмө ары отурдум бир чөккө. Мындай бир чөктө отурсам бир малда жо ояктан ояк менен чалдап келатат. Айнектен ам жөн эле жар бир атылса бир он атылат окшойт чалкылдап. Газелдер келди баткенден. Келип анан алар алып кетишти. Саат 7:00 анан баткенге жеткизди. 1:30, 1:30 барып жолдо бузулуп калды газелдер. Ошол, ошол барып. Ошол барып келдик.
Көкташ айылындагы аялдар балдары менен мамлекеттик имараттарга, башка айылдагы туугандардыкына убактылуу башкалка издеп кетишкен. Айыл эли толугу менен үйлөрүнө кайта элек.
Кудай деп эле турабыз. Эндики ар ким энди ой кетишти да, эмбитте жашабайбыз, кетебиз деп. Иштеге кыгынганып келет, бизди битекен жылдырганып келет. Ушул жакка кирип жейбиз, отурабыз.
Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда чек аранын тактала электигине байланыштуу жаңжалдар бат-баттан катталып турат. Адатта чек ара чорунда эркектер айылда калып, аялдар балдары менен эвакуация болот. Былтыркы апрель айындагы куралдуу жаңжалда Баткен облусунун чек арага чектеш айылдарынан 70 миңге жакын, быйылкы январдагы чырдан 11 миңден ашуун адам убактылуу башка жайга көчүрүлгөн. Алар мамлекеттик мекемелерден тышкары коңшу айылдарда башкалкалашты. Бул Баткендин Рабат айылы. Лилек жана Баткен райондорунун так ортосунда жайгашкан айылга эки тараптан тең убактылуу көчүп келгендер болот.
Мына бул ушул үйдө мен өзүм жашайм.
Нурмамат Козумуратов үч бөлмөлүү чакан үйүндө былтыр жайында, быйыл кышында да коңшу айылдан келгендерди кабыл алды.
Кече 30 адам жайлардык. 30 адам келди. Келгендерди ылык үйгө киргизип, өзүбүз печке жок, суук үйдө ошолор кандай мызабасын, ошолор жашкарайык деп, мына суук үйдө өзүбүз жатып, болол келгендерди ылык үйгө жаткырып, аштамагын берип караптык.
Жергиликтүүлөр үйүн шашып таштай качкан адамдар менен нан чайын бөлүшүп, төшөктөрүн салып берип, үйлөрүнө киргизип алышкан.
Аз бул жакта менге бир чет семья келди, аз бир эле семья калганда неберелер менен. Ошо кана келе.
82 жаштагы Азиз Бүбөй Байзакова Самаркандек айылынан 4 небереси менен келген. Кышкы чилтеде түн жамынып үйүнөн качканда чоң эненин кан басымы көтөрүлүп, өзүнө келе элек.
Мен өзү инваниттадамын, дыхат болуп отурам да, анткени отурган жеримде айла жок башка. Отургандан башка айланайын. Немеде качып келдик, кулай жаргасы ушулар көкүрөп ачып алып отурдулар бизди. Мына дагын качып келдик, дагы мына эки үч күн эмес дагын отурабыз. Булар ыйлайттар, каяка барабыз энди деп. Каяка барабыз, кимдикиге барабыз деп. Бара беребиз, ким колтук алса ошонука барабыз дедиктерден кийин.
Азиз Бүбө Байзакованын уул келини айылдагы үйүнө кайтып, майда неберелери колунда калган. Алардын улуусу 13 жаштагы Абдулазиз.
Мурунгусам качканбыз, оңдо орозу эле. Дайым эле качсак шуяка келебиз. Чек аралардын маселесин чечип, өзүбүз тынч жашап, ушинтип өзүбүз тынч жашаганды каалайм. Айылда эле жашагым келет. Ата энемдин жанында.
Бирок тынчтык болсо дейсиң да.
Чек ара чырынан улам үйдү таштап кеткен учурлар Абдулазиз өңдүү жеткинчектерге, аялдарга оңой эмес. Коркуу сезими алардын ден соолугуна да бир топ залалын тийгизет. Бул үйдүн кожойкеси Батма Козумуратова октун үнүн эси чыгып, коркуп келгендерге дары дармек берип, саламаттыгына да каралашып жүрөт.
Энди бул биздин коңшулар тынч турбаса, биз аны тынч эмеспиз да, алар келгенче биз аны биякта кыжалат болдук. Келиштилер бир абалда, абалдары. Мына эженин келин болсо келип стресс болуп жатып калды. Тапкан дары дармек өздөрү түнү менен карап чыктылар келиндер. Бул эже өзү эми корккондон, бул эже өзү эми давлениясы көтөрүлүп зор кылып отурат. Кетип калайын дейт да, тополоң болот десе кетиши келбейт. Төрт небереси мына биякта отурат. Атасы менен энеси үй жайдан кабар алайык, мал калдан кабар алайык деп түшүп кетишти. Хаммасы балдар эми стрессте да, коркуп.
Баткен районунун Аксай айылынын тургуну 26 жаштагы Самара Кошбак кызы 27 январдын кечинде 4 көчөдөгү чек ара чырынан улам үйүнөн качып чыккандардын бири.
Балдарым табайынып мына кирип басылып мыналар бардык эле. Кышта кече гана эме болгондон качканда кичине кирип болуп маанып атат. Мына кылсы неме жок экен эми. Таблетке саблетке бере алган экенбиз. Майлап сайлап эле.
Мугаям май.
Кирип болуп.
Самара Кошпак кызы ушул тапта балдары менен Рават айылындагы туугандарынын үйүндө башкалкалап жатат. Анын күйөөсү жарым жыл мурун Орусияга иштегенге кеткен.
Просто көп качтык да. Мен келин болуп барганда бир ай боло элек барып качканмын да. Ошондо ырза эме болгонбуз. Качканда кыйналабыз, үстүбүнө машина жок. Мен мурунга качканда качан аркабыздан ат жүгүрөт деп уже солдаттар жатты качкыла деп эме кылды. Балдарым ыйлап аса кыйналат экен. Кача албай, машина жок, ыйлап өзүбүз дагы ыйлап кайка качышыбызды билбей аса кыйналдык.
Сүйүмкан Айдарова кызы неберлерден тышкары бул үйдө 50 ашык адам жашаганын айтат.
Бул комнатада 27 баягындай жаш балдары бар экен.
Майда балдар
бар. Жаш балдары бар экен, анан бул комнатага ушуга жайгаштырдык.
Канча адам дейсиз бияка?
27.
27 адамды ушул жака кантип батырдыңыз?
Эми кээ бирлер мындай отуруп эле жатып эс алып эме кылды.
Айла жок.
Жаш балдар эми айла жок, жаш балдар эми кеңири жатсын деп жаш балдарды жаткызык, түшүк салып берип же, анан аялдар, энелер эми балдарыбыз эми болсун деп баягындай кылат экен да. Энелер анан өздөрү кыйшайып жатып эле анан таң аттырды да.
Тамак аш кантип жеткирдиңиз?
Эми өздөрү келгенде ошо кылган тамагы ошо бойдон калып кетпесин деп өздөрү көтөрүп келиптир. Анан бир аз өздөрүнүн нандарын көтөрүп келиптир, жечүү немелерин. Анан бул жерден тамак өзүбүздөн бердим.
Чек арачылары жергиликтүү элдин тынчын алып көкөйүнө көк таштайт деген. Алар коопсуз жерде коркуу сезими жок жай турмушта жашагылары келет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Баткен облусу.
Биздин эфирде жаңырган макала, баяндар, соңку жаңылыктар баардыгы сайтыбызга дагы жарыяланат. Дарегибиз azattik.org. Уктуруубузду улантабыз. Дүйнөлүк жазуучулар Эрнест Хемингуэй, Уильям Фолкнер, Ясунари Кавабата жана башка классиктердин чыгармаларын кыргыз тилине которуп, Facebook-тагы баракчасы аркылуу кыргыз окурмандарына сунуштап келе жаткан Куантай Ирназаров Азаттыкка маек курду. Ирназаров менен Санжит Уйтунова маектешти.
Куантай мырза, соңку жылдары дүйнөгө аты чыккан жазуучулардын чыгармаларын кыргыз тилине которуп жүрөсүз. Адабият күйөрмандары бул аракетиңизди жылуу кабыл алууда. Билишимче, котормочулук бул сиздин хоббиңиз гана.
Котормо өнөрү мага мендей хобби болду да алгач. 2019-жылдан баштап аябай интенсивдүү башталды да, бүгүнкү күнгө чейин мен ал тургай билбей да калдым. Сан 40-тын ар жак бери жагында болсо керек, батыш адабиятын, чыгыш адабиятын жалпы кошкондо 2019-жылга чейин менде бир 3-4 котормо болчу. Мен ал кезде өзүнчө эле барака жазып өзүнчө эле сактап жүргөнмүн да. Өзүмдүн жарандык позициямды билдиргим келип эле мен ушул котормолорду өзүмдүн социалдык баракчама жайгаштырып келе жатам десем болот да.
Менин байкашымча сиз жапон адабиятына кызыгасыз. Ноябрь айында Юкио Миссиманын бир чыгармасын котордуңуз эле. Андан тышкары Ясунари Кавабатанын көптөгөн чыгармаларын кыргызчалап жатасыз. Ар бир котормоңузга көз салган окурман катары сурагым келет. Жапон адабияты сизди кандайча кызыктырып калды эле?
Жапон адабияты ошол адабият деле, анын ичинде илим деле, ушунун баары ошол философиянын астында өнүгөт да. Ал эми ушул жапон адабиятында мынабул чыгыш философиянын өзөгүн түзгөн маселелердин негизинде ошол өңүттө жазылыптыр да. Өзүнө баягы мистикалык, этика, эстетика, религиялык, адамдын табиятын психологиялык таануу аркылуу бул жерде мына өзгөчө Кавабатанын эмгектеринде Рюноске Акутагава деген бар, ал жазуучунун да бир нече чыгармаларын которгонмун. Анын эмгектеринде жапон жазуучуларынан Кавабатадан сырткары Тесуо Миура деген жазуучунун да чыгармаларын которгон. Ал эми мына чыгыш философиясында адамды табияттын бир бөлүгү катары карайтынбы? Адамды жаратылыштын бир бөлүгү катары. Анын ичинде коомду дагы ошол жаратылышты, анын ичинде космостун бир бөлүгү катары.
Бирок ошол эле маалда адамдын акылы табиятты талкалаган күчкө да ээ экенин тана албайбыз да.
Жай айында мен бир котормом чыккан, Рей Брэдберинин бир күндүк жай деген. Ошол жерде өзүнө фантастикалык чакан аңгеме бул. Жердин жашоочулары Чолпон планетасына барып жашап калган кездеги ошол башка жайдагы түйчүктөрдү мындай баяндап берген дагы бул жер шары деген укмуштудай бир сонун жер шарынын өзүнүн турушу эле бул бейиш. Адамзаттын жердеги жашоосу эле эгер биз баалай билсек, жашоонун өзү эгер туура жашай билсек, жашоонун өзү бейиш дегендей нерселерди баяндап кеткен экен да. Ал кезде Рей Брэдбери ошон менен катар бул аңгеменин илимий дагы негизи бар. Бүгүнкү күндө мына бул 30 жылдан бери экзопланеталар жөнүндө кызуу талкуулар жүрүп атат илимде. Ал эми Рей Брэдбери ошол чыгармасын ошол экзопланеталар тууралуу түшүнүк жок кезде жазган экен да.
Сиз айткандан кийин Брэдберинин ушул чыгармасын окуйт окшойбуз. Бул автордун башка чыгармаларын да которууга аракет кылып көрдүңүзбү? Мисалы айтылуу Каакым шарабын.
Каакымдан шарап деген чыгармасын ушу түп нускадан которушканбы же орусчадан которушканбы, ошо кыргыз котормочуларынан бирөө которуп китеп кылып чыгарган экен буну. Ошого ал чыгармасын карап көрбөдүм.
Сиз батыш адабиятынан Эрнест Хемингуэйдин көп аңгемелерин котордуңуз. Сизге кандай билбейм, бирок мен үчүн бул автордун чыгармалары өтө татаал, чыныгы интеллектуалдар үчүн жазылгандай сезилет. Жеңил, тез баюуну, ийгиликтүү болууну үйрөткөн чыгармалар популярдуу болуп жаткан доордо болбой эле бул авторга кайрылып жатканыңыздын бир себеби болсо керек.
Себеби дегенде бул Эрнест Хемингуэйдин чыгармалары дагы ошол жердеги баягы мен жүрөгүмдү өйүп жүргөн менин коомдогу жагымдык позицияма жакын маанини чагылдырып турат экен. Ошол чоң аңгемелери дагы, чакан аңгемелери дагы эми Эрнест Хемингуэй деген бул батыш адабиятынын дөөшасы деп айтсак жарашат да. 20-кылым дагы.
Албетте.
Ал эми бул Эрнест Хемингуэй боюнча толтура кеп кылса болот, бирок убакыттын тардык оюна байланыштуу үстүртөн айта кете турган болсом, бул жазуучу ошол дүйнөнү кабыл алуунун өздүк кодексин иштеп чыкканда ар бир чыгармаларында күтүүсүз мындай челес кырдаал дагы адамдын адеп ахлак, адамдык сапат, адамдык деңгээлин талдап берген да. Как раз ушул мына менин котормолорумун чыгышынын максатына жакын экен да көп чыгармалары, анын ичинде чакан аңгемелери. Ошондуктан ушул Эрнест Хемингуэйге көбүрөөк кайрылышка туура келди. Ал эми Эрнест Хемингуэйдин өзгөчөлүгү бул стили, подтексттер менен көбүрөөк берет да. Мына башка кыска аңгеме жазган белгилүү жазуучулардан айырмаланып, мына Риноски Акутагава, ошол эле чыгыштан, батыштан О Генри деген бар. Булардын аңгемелеринин көркөмдүгү баягы финальная концовка деп коет го. Ошол аңгеменин аягында бир абзац менен же бир сүйлөм менен күтүүсүз бурулуш жасап же күтүүсүз өңүттө аягына чыгарат да аңгемелер. Ошонусу менен кызыктуу. Ал эми Эрнест Хемингуэй алардан айырмаланып ошол айсберг теориясы деп коет. Ошол жазуучунун айтайын деген негизги ойлору подтексттерге камтылган. Ал эми бул мен ошол Эрнест Хемингуэйдин аңгемелерин которгондо атайын ошол окурмандарга түшүнүктүү болсун деп аны мындай адабий нускалар менен беремиз сөз. Чындыгында мындай түшүнүгү аябай татаалдыкты талап кылат.
Сиз дүйнөлүк чыгармаларды түп нускадан которосузбу же орус тилиненби?
Эгерде менин көңүлүмө түшкөн чыгарма англис тилинде болсо, анда түп нускадан эле которгом. Түп нускадан мен биринчиден англис тилинен, андан кийин мына биздин кыргыз тилине жакын казак тилинен да которгом. Казак акындарынын ырларын, Мукагали Макатаев анын ичинде. Ошол эле өзбек жазуучуларынын чыгармасын которгом. Абдулла Кахар деген белгилүү жазуучусу бар экен өзбектердин. Ошондой бир нече чыгармасын, демек түп нускадан эгер англис тилинде болсо, анан биздин тилге жакын казак, өзбек тилинде болсо, анда түп нускадан. Калган тилдеги чыгармаларды орус тилинен.
Сиз азыр миңдеген журтташтарды эле Москва шаарында турат экенсиз. Ал жакта эмне жумуш кыласыз?
Мен Россия Элдер Посту университетине арудайм. Институт гравитации и космологии деген бар, гравитация жана космология институт. Ошол жерде физика кафедрасында лектор. Мен билимди Ош мамлекеттик университетинен алдым. Ош мамлекеттик университетинин физика математика факультетин 2002 жылы бүтүргөм. 2006-га чейин ошол эле университетте мугалим болуп иштедим. Андан кийин 2006 жылдан 2014-кө чейин Бишкекте Илимдер академиясында, андан кийин Кыргызстанда ушул эки университетте иштедим 2014-кө чейин.
Москвага кандай чыгып калдыңыз?
2014-тен 2016-га чейин Москвада ушул УРУДН'де магистратурада окудум. 2016 жылы аспирантурага кабыл алынып, бирок ошол кандидаттык диссертацияны мага бир жылда эле жактаганга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Досрочный защита болду да, анан ошол кандидаттык диссертацияны жактагандан кийин сунуш түштү, ошол биздин кафедрада эле иштеп калбайсыңбы деген. Бир чети бул жерде ошол менин илимий багытымда аябай күчтүү илимий мектеп бар, гравитация жана космология боюнча. Ошол жагын ойлоп анан Москвада калышка туура келди.
Илимпос катары көркөм адабиятты эле эмес, дүйнөлүк окумуштуулардын таанымал эмгектерин да которуу оюңузда бардыр.
Эми бул багыт мен өзүмдүн багытым болгондуктан мен бул келечекте ушул мынау салыштырмалык теориясы боюнча, андан кийин гравитация космология боюнча, теориялык физиканын азыркы маселелери боюнча өзүмдүн эле эмгектеримди кыргызча жазып калтырып кетсемби дейм. Кыргыз тилинде кыргыз авторлору жазган китептер көп эмес да, ушул негизги маселе. Ал эми мен ошол Кыргызстанда туулган, Кыргызстанда өскөн адам катары ушу келечекте ошол менин багытымда университеттеги студенттер үчүн, аспиранттар үчүн бир алдым жетишинче эч болот дегенде 2-3 китеп жазып калтырып кетсемби деген ниетим бар.
Биздин мугалимдер математик дилинде акын болушу керек деп айтышчу эле. Сиздин илимий ишиңиз да космосту изилдөөгө арналган экен. Балким келечекте илимий фантастикалык чыгармаларды жазууну да ойлонуп жүргөн чыгарсыз.
Ооба, ооба. Математика жаратылыш, математика тили менен сүйлөйт дейт. Эрүү поэзияда кандай керек болсо, геометрияда тагы ошондой керек деген. Албетте, бул маселе мени ойлондуруп жүрөт. Мен келечекте ушул эгер чыгарма жазып калсам, адабиятка ушул убактым болсо, ушул илимий фантастикалык чыгармаларды да жазсамбы деген ниетим бар. Себеби дегенде дүйнөнүн мындан ары өнүгүшү боюнча ар кандай мындай илимий пикирлер бар, андан кийин баягы религиялык пикирлер бар. Мен ушулар менен анча макул эмесмин да. Мындан кийин 1000 жылдан кийин кандай жашоо болот, 2000 жылдан кийин кандай жашоо болот, ушул боюнча бир өзүмдүн ой жүгүртүүлөрүм бар. Ушуну бир мындай илимий негизде илимий терминдерди колдонуп философия боюнча бир макала жазсам деп да жүрөм. Ушунун негизинде ушу илимий фантастикалык чакан чыгармаларды жазсам деген да ниет бар.
Котормо өнөрү акыркы 5-6 жылда жанданганы байкалат. Бирок бул ишке көбүнчө сизде ыктыярчылар, айрым басма үйлөрү гана көңүл буруп жатпайбы? Адабиятчылар бул тенденцияга оң баасын бергени менен кесипкөй котормочулар жетишпей жатканы да айтылып келет.
Котормонун албетте мааниси зор. Себеби дегенде ошол адабиятта болобу, спортто болобу, илимде болобу, биз эч качан ошол сыртка чыкмайын, эл аралык аренага аралашмайын, ошол кайсы бир чөйрөдөгү чыгармачыл адамда өнүгүү болбойт да. Мейл ал спортсмен болсун, мейл ал илимий адам болсун, профессор болсун. Ошол сыңарында эле котормо болуп турганы жакшы ал адабий аренада. Дегенде биринчиден тажрыйба алмашуу, ошону ошол чыгармачыл адам өзүнүн эне тилинде окуса жакшы таасирленет. Бул биринчиден. Анан экинчиден ошол котормого таасирленип шыктанып, мына биздин кыргыз жазуучулары деле азыр болбосо дагы мындан 10 жылдан кийин же 50-60 жылдан кийин, 100 жылдан кийин деле бир шедевр жаралып калышы мүмкүн да. Мына мисалы үчүн мен сизге мисал айтып берейин. Мен Эдгар Понун Чыркыраган жүрөк деген чыкмасын түп нускадан которгом. Ошол чакан аңгемеге таасирленип Достоевский Кылмыш жана жаза деген романын жазып чыккан. 100 жылдан кийин Рюнос Акутагава Gümen degen angeme yazgan. Ozan mı aytayın degenin kotormanın anisi oşol biz çıkarıp Kırgız adayatının aznasına gelip çatkan kotormaların negizinde gelecekte oşol Kırgız adayatına dile oşol kotormaları tasirlenip şıktanı şedevr yazatırgan yazıcılar çıkıp kalışı mümkün. Biz hiç kaçın ümit 100-500 gerek.
Jaktırmız anda.
Otur. Sizden iyilik.
İyilik işinizge.
Дүйнөлүк классиктердин чыгармаларын кыргыз тилине которуп сунуштап келе жаткан Куантай Ирназаров менен Санжи Туйтунова маектешти. Кадырмандуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун жума 4-чү февралдагы таңкы программаларынын кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Күнүңүздөр ойдогудай улансын. Саламатта калыңыздар.